Zapisi s predumišljajem.
Putuje i govori Milutin Dedić.
Livorno, grad istorijskih ritmova. Da nisam bio angažovan kao brodski slikar ratne mornarice, pitanje je kad bi i da li bi uopšte upoznao Livorno. U ovaj lep i zanimljiv grad doputovali smo iz Francuske 14. jula 2003. godine. Italijani su nam priredili svečani doček i odredili počasno mesto u Porto Mediceo, staroj luci u samom centru grada. Livorno je od osnivanja 891. godine bio važno mesto, ali tek za vreme Medičija u 16. veku počinje da se uzdiže. Oni pozivaju trgovce sa svih strana sveta. Pozivu su se odazvali Španci, Portugalci, Nemci, Grci, Italijani, Jermeni, Turci, Jevreji, Arapi i drugi. U 17. veku u Livornu je poslovalo čak 5000 Jevreja, oko 900 Turaka i više od 1000 drugih stranaca. Zapažen polet Livorno doživljava od 1691. godine, kada dobija status slobodnog i neutralnog grada. U njemu su tada, pored ostalih, svoja predstavništva imali Lošinj, Rijeka, gradovi iz Boke Kotorske i Dubrovnik. Livorno je postao jedna od najvažnijih luka za promet ruskom pšenicom. Napoleonovi ratovi zaustavili su njegov razvoj. Livorno gubi samostalnost 1868. godine, kada je priključen Kraljevini Italiji. U Drugom svjetskom ratu Livorno je teško stradao od savezničkog bombardovanja i Nemaca, koji su povlačeći se uništavali sva lučka postrojenja. A kada je 1950. godine stvoren NATO, Livorno postaje njegova glavna snabdevačka luka. Jezgro grada čine stara luka Porto Mediceo i stara tvrđava Forteca Vecchia. Obe su podignute 1534. godine. Sinagoga je sagrađena 1581. a katedrala 1595. godine. U Livornu ima mnogo starih banaka, a Klerinški zavod jedan je od najstarijih na svetu. Novi deo grada je funkcionalno i harmonično povezan sa starim. Pažnju naročito privlače dva detalja: zaslađeni trotoari i brojni kanali koji se uvlače duboko u tkivo grada. Gotovo svaka zgrada ima zasvođeni koridor koji leti štiti od jakog sunca, a zimi od kiše i vetrova. Kanali su imali naglašenu odbranbenu ulogu. Sada su također bezbedno mesto, jer u njima siguran vez nalaze brojne jahte i čamci. A kanal na Vičeli, dug 23 km, spaja Livorno i Pizu i podesan je za plovidbu brodova do 1000 tona nosivosti. Glavni deo naše posete Livornu bio je obilazak Vojno-pomorske akademije. Ova prestižna ustanova osnovana je 1878. godine. Osim što osposobljava buduće brodaričke starešine, ona je i veliki čuvar tradicije. U prostranom i lepo održavanom parku postavljene su biste admirala i drugih starešina zaslužnih za razvoj ratne mornarice. U velikim hodnicima glavne zgrade izloženi su brojni eksponati muzejskog značaja, makete svih važnijih brodova ratne mornarice Italije i fotografije svih brodova italijanske flote od njenog osnivanja do danas. Tu sam pronašao i drenjak Marco Polo, zapravo školski brod Jadran, koji su Italijani zarobili 1941. godine i promenili mu ime. Medici su u Livornu ostavili neizbrisiv trag. Od njihovog vremena proteklo je više od 500 godina. Sve što su uradili, u makafom se stanju to sada nalazilo, fascinira neobjašnjivom snagom. Jer Livorno danas, makoliko jak i životan, uzmemo samo kao primjer Peugeotovo skladište automobila, na kome desetne hiljada vozila čeka na utovar, ne ostavlja utisak kao nova tvrđava. Zapuštena, u kojoj olinjale mačke traže hlad i kakav zalogaj. Pored utvrđenja, kanala i pristaništa, tu su i brojne crkve. Većina potiče iz 15. veka, ali su sve uglavnom obnovljene u 17. veku. One gradu daju vanvremensku lepotu i privlačnost. Domaćini su nam organizovali panoramsko razgledanje grada. Bila je to prilika da se potpunije sagledaju njegova veličina i lepota. Iako je more oko Livorna plitko i blatnjavo, ipak je priobalje veoma lepo sređeno, pa ne iznenađuje brojnost vila sagrađenih pored njega. Posebno pleni veoma lepo šetalište, pored mora, koje nosi ime velikog kompozitora Pietra Mascagnija, tvorca čuvene opere Kavalerija Rustikana, a koji je rođen u Livornu. Livornjani se s pravom ponose svojim poznatim sugrađanima. U Livornu je rođen i veliki slikar Amadeo Modigliani, ali nisam primetio da su mu se na primjeran način odužili. Doduše, primetio sam da nema ujednačenog odnosa prema veličinama iz prošlosti, što pojačava kontraste ovog grada. Naprimjer, spomenik Garibaldiju zatekao sam u zapuštenom stanju. Stari venci su bili razbacani, a korov je rastao na sve strane. Školski brod Jadran je privukao veliku pažnju stanovnika Livorna. Oni nisu krili radost zbog susreta s njim.
Zapisi s predumišljajem.
Putuje i govori Milutin Dedić.